να έρθουμε στον οίκο του, να τον λατρεύσουμε, να τον δοξάσουμε, να τον υμνήσουμε, να του μιλήσουμε, να μας μιλήσει και να λάβουμε την ευλογία του. Αδερφοί αγαπητοί, είναι τελευταίες ημέρες και θα πρέπει ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί να επιμεληθούμε τη σωτηρία μας με φόβο Θεού, με αγιασμό, γιατί ο Κύριος έρχεται. Δεν είμαστε αναμάρτητοι, ούτε είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δεν κάνουμε σφάλματα. Ζούμε σε μια κοινωνία η οποία έχει πολλές προκλήσεις, ο εχθρός μας βάζει πολλές παγίδες και πολλές φορές πέφτουμε και σφάλουμε. Όμως αμέσως, αγαπητοί αδερφοί, να πηγαίνουμε στον Κύριο, να ζητάμε την άφεση των αμαρτιών μας, να ακούμε και να διαβάζουμε το Λόγο Του. Ο Λόγος του Θεού μας καθαρίζει και το αίμα του Ιησού Χριστού. Καθαρίσαντες λοιπόν τα ψυχά σας με την υπακοή της αληθείας δια του Πνεύματος. Αυτό μας είστε, ο Λόγος του Θεού. Και το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάση αμαρτίας. Δεν υπάρχει αμαρτία που να μην την καθαρίζει το αίμα του Χριστού. Αρκεί να μετανοούμε, να επιστρέφουμε και να μην τρέχουμε προς την αμαρτία. Αλλά αν πέσουμε, θα πάμε κατευθείαν στον Κύριο. Μην το αφήνουμε, αδερφοί. Γιατί ξαφνικά, ευνίδια, θα έρθει ο Κύριος να μας πάρει, γιατί το έχει υποσχεθεί ότι θα έρθω να σας πάρω για να είστε και εσείς εκεί που είμαι και εγώ. Είτε με ατομική πρόσκληση, είτε δια της αρπαγής. Ένας αδελφός μας, ο Μιχάλης ο Παπαναστασίου, νέος σχετικά άνθρωπος, 54 ετών, ξαφνικά, ενώ ήταν μια χαρά, δεν είχε κανένα πρόβλημα, τον κάλεσε ο Κύριος, έφυγε. Το βρήκε η σύζυγός του, λέει, κοιμήθηκε ο αδελφός. Δεν ξέρουμε, αγαπητοί αδελφοί, πότε θα μας καλέσει. Γι' αυτό λέει, καθήν ώραν δε στο χάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Να είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Θα ανοίξουμε, αδερφοί, τις γραφές μας στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο ΚΔ, εκεί που έχουμε, διαβάζουμε εκεί με τη σειρά το ΚΔ, να δούμε ορισμένα πράγματα των εσχάτων ημερών. Και είναι ένα κεφάλαιο εκεί, το ΚΔ και το ΚΕ, που μιλάει για το πώς πρέπει να είναι η Εκκλησία αυτές τις τελευταίες ημέρες για να είμαστε έτοιμοι. Είναι λόγια που βγήκανε από το στόμα του Κυρίου μας. Είναι η αλήθεια. Η μόνη αλήθεια. Άλλη αλήθεια από το Ευαγγέλιο δεν υπάρχει. Στον Πιλάτο είπε Παρισία, εγώ λέει, δια τούτο εγεννήθην και δια τούτο ήρθα εις τον κόσμο για να μαρτυρήσω στην αλήθεια. Δόξα στον Θεό. Θα διαβάσουμε λοιπόν στη συνέχεια από το 15 εδάφιο έως και το 31. Το 15 έως το 31 μιλάει, αγαπητοί αδερφοί, αποκλειστικά για το λαό Ισραήλ, για τους Εβραίους. Αλλά είναι κάτι που μας αφοράει πάρα πολύ, γιατί όπως είπαμε, ο λαός Ισραήλ είναι το ρολόι του Θεού. Όταν λοιπόν είδητε το βδέλυγμα της ερημώσεως των αληθέν δια του προφήτου Δανιήλ στάμενον το τόπο του Αγίου, ο αναγιγνώσκων ασενοεί, τότε εν τη Ιουδαία φεύγωση στα όρη. Ώστις ευρεθεί επί του δώματος, ας μη καταβίδει αναλάβει τι εκ της οικίας αυτού. Και ώστις ευρεθεί εν το αγρό, ας μη επιστρέψει ο πίσω δια αναλάβει τα ημάτια αυτού. Ουέ δε εις τα συγκυμονού σας και τα στυλαζού σας εν εκείνες τες ημέρες. Προσεύχεστε δια να μην γίνει η φυγή ημών εν χειμώνη μηδέν Σαββάτο, διότι τότε ήθελείστε μεγάλη θλίψης, εις τα θλίψης μεγάλη, οποία δεν έγινε απαρχής του κόσμου έως του νυν, ουδέ θέλει γίνει. Και αν δεν εσυνετέμνοντο ημέρα εκείνε, δεν ήθελε σωθεί ουδε μία σάρξ, δια τους εκλεκτούς όμως θελούσε συντιμηθεί η ημέρα εκείνε. Τότε, εάν της είπε προς ημάς, ιδού εδώ είναι ο Χριστός ή εδώ, μη πιστεύσετε, διότι θέλουσε γερθεί ψευδόχριστη και ψευδοπροφήτε και θέλουσε δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα ώστε να πλανήσωσει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Ιδού προείπα προς ημάς, εάν λοιπόν ύπωση προς ημάς, ιδού εν τη ερήμο είναι, μη εξέλθετε. Ιδού εν τη ταμίε, μη πιστεύσετε. Διότι καθώ η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται ω δυσμόν, ούτω θέλει είστε και η παρουσία του ιού του ανθρώπου, διότι όπου είναι το πτώμα, εκεί θέλωση συναχθεί η αίτη. Ευθύ δε μετά τη θλίψη των ημερών εκείνων, ο ήλιο θέλει σκοτιστεί. Η σελήνη δεν θέλει δώσει το φέγγο αυτή. Και οι αστέρε θέλουν πέσει από του ουρανού, και οι δυνάμει των ουρανών θέλουν συσσαλευθεί. Και τότε θέλει φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό, και τότε θέλουσι θρηνήσει πάσε εφυλέ της γης, και θέλουσι ειδή των ιών του ανθρώπου ερχόμενων επί των εφελών του ουρανού με τα δυνάμεως και δόξης πολλής, και θέλει αποστείλει τους αγγέλους αυτού με τα σάλπικος φωνής μεγάλης, και θέλουσι συνάξει τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων, απάκρων ουρανών, έως άκρον αυτών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μέχρι εδώ, αγαπητοί αδερφοί, διαβάσαμε από την αρχή, όταν οι μαθητές ζητήσανε από τον Κύριο μια ερώτηση την οποία την έχουν πάντοτε οι άνθρωποι, ακόμα και σήμερα και σε όλους τους αιώνες. «Εν το καιρό τούτο, Κύριε, αποκαθιστάνει στη βασιλεία σου εν το Ισραήλ?» Και ο Κύριος τους είπε ότι «Βλέπετε τους λίθους αυτούς του ιερού που είναι απέναντί μας?» Ένας πάρα πολύ ωραίος, εντυπωσιακός ναός, τον είχε ανακαινήσει πρόσφατα ο Ηρώδης, είχε χτιστεί αρχικά από τον Σολομώντα, τον γκρέμισε εκεί ο Ναβουχοδονόσορας, τον ξανάχτισε εκεί ο Έσδρας και ο Νεεμία, τον ανακαινίζει τώρα και τον φτιάχνει εξ αρχής ο Ηρώδης. Δεν θα μείνει εδώ λίθος επί λίθων όσοι δεν θέλει κατακριμιστεί. Και αυτό έγινε πολύ γρήγορα, πάρα πολύ σύντομα. Και τους είχε δώσει συμβουλές, όταν θα δείτε όλη την πόλη εδώ της Ιερουσαλήμ περικυκλουμένη, να φύγετε, να βγείτε από την πόλη, να φύγετε μακριά, γιατί είναι ημέρες εκδικήσεως και η πόλη θα καταδαφιστεί και δεν θα μείνει λίθος επί λίθων όσοι θέλει να κατακριμιστεί. Και έγινε αυτό, όπως είπαμε, νομίζω εκτενώς στο περασμένο μάθημα, ότι δεν άφησε πραγματικά εκεί πέρα ο Ρωμαίος στρατηγός, ο Τίτος, ο γιος του Βεσπασιανού, δεν άφησε λίθων επί λίθων. Δεν άφησε όλη την πόλη την ισοπαίδωση. Ένα πολύ μικρό μέρος του τείχους άφησε για να θυμίζει ότι εδώ υπήρχε η πόλης, υπερητυχισμένη με το τείχος και ο ναός. Και ένα εκατομμύριο εκεί περίπου έσφαξε, 250.000 έβαλε σε σταυρούς και όλους τους άλλους τους σκόρπισε στα έθνη. Και όλα τα προηγούμενα εδάφια ήταν για την εκκλησία και τα έλεγε στους μαθητές του, όπου θα ξεκινήσει με αυτούς την εκκλησία της Καινής Διαθήκης, για να φύγουν και να μην είναι μέσα στην Ιερουσαλήμ όπως οι υπόλοιποι οι άπιστοι, γιατί νομίζαν ότι θα απαλλαγούν από τους Ρωμαίους, αλλά οι Ρωμαίοι τους καταδάφισαν, όπως τους είπε ο Κύριος. Έρχεται τώρα, ενώ μιλάει για την εκκλησία και λέει ότι θα γίνουν τα σημεία των εσχάτων ημερών, και τελευταίο σημείο για την εκκλησία, τη ζωή της εκκλησίας, η οποία θα ξεκινήσει την ημέρα της Πεντηκοστής εδώ πάνω σε αυτή τη γη της εκκλησίας του Χριστού, θα είναι η αρπαγή. Και η αρπαγή της εκκλησίας θα έχει σαν τελευταίο σημείο ότι θα κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας σε όλη την οικουμένη και τότε θα έρθει το τέλος. Το τέλος δηλαδή η αρπαγή και θα φύγουμε. Θα γίνει η πρώτη Ανάσταση, θα ξεκινήσει η πρώτη φάση της πρώτης Ανάστασης, όπου θα αναστεθούν οι νεκροί, οι εν κυρίω θανόντες πρώτον άφθαρτοι, και έπειτα εμείς οι ζώντες, όλοι όσοι απομένουμε στην παρουσία του Κυρίου, θέλουμε αρπαχτή εν εφέλες εις απάντηση του Κυρίου εις τον αέρα. Τώρα όμως μας παίρνει από εδώ, αυτό ήταν το 14 εδάφιο. Στο 15 τώρα μας φέρνει και μας φέρνει στην εφταετία των Εβραίων και του Αντιχρίστου, η οποία δεν έχει έρθει ακόμα, δεν έχει ξεκινήσει. Όλα αυτά τα χρόνια τώρα που μεσολαβούν από το 70 μετά Χριστό, που έγινε η καταστροφή της Ιερουσαλήμ, μέχρι εδώ που ξεκινάει ο Κύριος να μιλήσει για το λαό Ισραήλ και ξεκινάει να μιλήσει για το λαό Ισραήλ και την εφταετία των Εβραίων, γιατί αγαπητοί αδερφοί, και ο Κύριος μας ήταν Εβραίος. Εκεί γεννήθηκε, ήταν από το γένος του Δαβίδ, από το σπέρμα του Αβραάμ, από το φιλί του Ιούδα και από το γένος του Δαβίδ. Και γεννήθηκε εκεί, μας λέει ο Λόγος του Θεού, ότι από Αβραάμ έως Μωυσέως είναι γενναίες 14, από το Μωυσή μέχρι τη μετικεσία της Βαβυλώνος γενναίες 14 και από τη μετικεσία της Βαβυλώνος μέχρι του Χριστού γενναίες 14. Έρχεται από εκεί. Από εκεί γεννήθηκε ο Χριστός μας κατά σάρκα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μιλάει τώρα σε αυτόν τον λαό, ο οποίος ο λαός αυτός είναι αποστατημένος και σε λίγο θα φύγει από τον τόπο του και θα σκορπιστεί στα έθνη. Δεν τους λέει πόσο χρόνο θα είναι στα έθνη. Τους είχαν ξαναπάρει σκλάβους όταν αποστατούσαν οι Ασσύριοι, κάναν ανταλλαγές πληθυσμών. Κάποια φορά μοιράστηκε το βασίλειο στα δύο, το βόρειο βασίλειο και το νότιο βασίλειο. Στο νότιο βασίλειο ήτανε η φυλή του Βενιαμίν και η φυλή του Ιούδα, γιατί ενώ είχαν αποστατήσει, είχε υποσχεθεί ο Θεός ότι θα αφήσει λίχνο στην Ιερουσαλήμ ένεκεν του Δαβίδ, και διαφύλαξε αυτές τις δύο φυλές και ήταν πάντοτε εκεί λίχνος αναμένος, γιατί το βόρειο βασίλειο, ιδιαίτερα εκείνη την περιοχή του Αχάβ, ήταν σε πλήρη αποστασία και λατρεύανε το Βάλ με τους 450 ψευδοπροφήτες. Αργότερα μετά είδαμε ότι έγινε η μετικεσία στη Βαβυλώνα, τους μιλάγαν οι προφήτες όλοι, δεν επιστρέφανε και τους λέει θα σας πάρω και θα σας πάω 70 χρόνια στη Βαβυλώνα, γιατί δεν υπάρχει άλλη θεραπεία. Δεν υπάρχει διασέ θεραπεία. Έκανα τα πάντα. Θα σας πάω εκεί, μήπως και μέσα στη θλίψη και μέσα στα βάσανά σας και στη δοκιμασία και στη σκλαβιά, καταλάβατε τι είχατε και το χάσατε και επιστρέψετε στον Κύριο. Και αυτό θα είναι για 70 χρόνια. Και πράγματι, μετά από 70 χρόνια, έβαλε εκεί πέρα στην καρδιά των βασιλέων της Βαβυλώνας, ιδιαίτερα με τον Κύρο, και έβγηκε το διάταγμα και επιστρέψανε και ξαναχτίσανε τον ναό και σιγά σιγά μετικήσανε και ήρθανε πάλι πίσω στην Ιερουσαλήμ. Τώρα εδώ πέρα όμως φτάσανε στο πλήρες. Ενώ μέχρι τότε διώχνανε τους προφήτες, τους θανατώνανε, τους διώκανε, τους λιθοβολούσανε. Μάλιστα ο Στέφανος λέει στην απολαγία του, ποιον λέει από τους προφήτες δεν εδίωξαν οι πατέρες σας. Για να έρθει λέει επάνω σας το αίμα όλων εκείνων που διώξατε, από το αίμα λέει του Άβελ του δικαίου έως το αίμα του Ζαχαρίου, του Ιού του Βαραχίου, τον οποίο λέει φωνεύσατε μεταξύ ναού και θυσιαστηρίου. Και μάλιστα λέει φωνεύσατε ιδιαίτερα εκείνους τους προφήτες, οι οποίοι λέει προφήτευσαν περί της ελεύσεως του δικαίου, περί του Ιησού Χριστού, του οποίου λέει τώρα εσείς εγίνατε προδότες και φωνείς. Φωνεύσατε τον ίδιο τον Κύριο. Γι' αυτό λέει θα έρθει επάνω σας όλο το εκχυνόμενο αίμα, από τον Άβελ έως τώρα. Και έτσι έγινε. Είπανε ναι, ας έρθει το αίμα του επάνω στις κεφαλές μας. Αλλά δείτε τώρα τι πάθανε. Φύγανε το 70 μετά Χριστό. Σκορπιστήκανε στα έθνη. Και ήτανε για 1978 έτη διασκορπισμένοι. Εκεί δεν υπήρχε τίποτα. Τους διώξανε μακριά. Και μάλιστα λέει εκεί στον προφήτη Ιωήλ, λέει πουλήσατε λέει το πεδίον διαπόρνη και πουλάγατε λέει το κοράσιον και αγοράζατε κρασί και πίνατε και πήρατε λέει όλα μου τα σκεύη και τα φέρατε στους ναούς σας και τους απομακρύνατε λέει όλους από τον ορίον αυτόν για να είναι μακριά. Αυτό το κάμανε τότε οι λαοί εκεί γύρω γύρω της Παλαιστίνης όπως ονομάστηκε μετά. Και τους διώξανε μακριά. Και ήταν για 1978 χρόνια απομακρυσμένοι. Βλέπουμε όμως το 1948 να ξαναεπιστρέφουν και να φτιάχνουν κράτος. Είναι κάτι αδερφοί το οποίο το ενέργησε ο Θεός. Και η ενέργεια αυτή που έκανε ο Θεός ήταν γραμμένη και προφητευμένη. Στο 66 κεφάλαιο του Ισαΐα λέει ότι εγώ λέει γνωρίζω αυτούς και τις καρδίες αυτών και γνωρίζω λέει τα έργα αυτών και τους διαλογισμούς αυτών και έρχομαι για να συνάξω πάντα τα έθνη και τις γλώσσες και θέλω σου ελθεί και δει τη δόξα μου. Έρχεται τώρα ο Κύριος και παίρνει όλα τα έθνη και τις γλώσσες και τις συγκεντρώνει σε μια καινούρια ήπειρο που ανακαλύφθηκε γύρω στο 1600 στην Αμερική. Και καθώς παντού ήταν διωκόμενοι οι χριστιανοί σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του γνωστού κόσμου, κυρίως στην Ευρώπη, τους κυνηγούσανε. Γιατί ο διάβολος την κυνηγούσε πάντοτε την Εκκλησία με διωγμούς, τους κατατρέχανε. Τότε ήταν η εποχή, αν έχετε ακούσει, της Ιεράς Εξέτασης, που δεν τους αφήνανε σε ησυχία. Και υπήρχαν πάρα πολλοί αδερφοί οι οποίοι αγαπούσαν τον Κύριο σε όλη την Ευρώπη, κυρίως στη Βόρεια Ευρώπη, αλλά και στη Γαλλία, στην Ιταλία, παντού. Είχε διαδοθεί παντού ο χριστιανισμός. Αλλά τους κυνηγούσαν μέχρι θανάτου. Δόξα στον Θεό. Και λέγανε αυτοί οι άνθρωποι να πάμε κάπου ξεχωριστά, να ζήσουμε μόνοι. Και ανακαλύφθηκε αυτή η καινούργια ήπειρος, η Αμερική. Και έφυγαν όλοι οι θρησκευτικοί και οι οικονομικοί μετανάστες και μαζεύτηκαν εκεί. Εκατομμύρια. Και μάλιστα ήταν τέτοιος ο πόθος τους, να ζήσουνε το Ευαγγέλιο και να χαρούνε, να εφρανθούνε στην παρουσία του Κυρίου ελεύθεροι, να μην τους κυνηγάνε, που είπαν ότι θα κάνουμε και πόλεις και θα βγάλουμε δικούς μας νόμους. Τέτοιο πόθο είχανε. Και λέει, επειδή τα γνωρίζω όλα αυτά ο Κύριος, τους διαλογισμούς, έρχομαι για να, και τους διαλογισμούς αυτών, Και τα έργα αυτών έρχομαι για να συνάξω πάντα τα έθνη και τα γλώσσας και θέλω σου ερθεί και η δίτη δόξα μου. Και πράγματι πήγαν εκεί και τους επισκέφθηκε ο Κύριος, όπως ξέρουμε, στην αρχή του 19ου αιώνα, 1η-1η του 1901, βαφτίστηκε μια ψυχή με Πνεύμα Άγιο, η Αγνή. Το 1905 μαζεύτηκε εκεί μια αδερφότητα, εκεί στην Αζούζα του Λος Άντζελες, και έγινε μια μεγάλη ευλογία, έπεσε το Πνεύμα το Άγιο. Για 10 χρόνια ολόκληρα, από το 1905 μέχρι το 1915, περάσαν από εκεί εκατομμύρια και βαφτίστηκαν με Πνεύμα Άγιο. Ήταν η έκχυση του Αγίου Πνεύματος των Εσχάτων ημερών. Από εκεί ξεκινάνε τα εσχατολογικά. Την ίδια χρονολογία, εκεί το 1905, γίνεται και αυτό που λέει ο Λουκάς. Φόβητρα στον ουρανό, πετάξαν τα πρώτα αεροπλάνα. Και ξεκινάνε οι έσχατες ημέρες, οι οποίες περιλαμβάνουν και το λαό Ισραήλ. Γιατί όλοι οι προφήτες λέγανε ότι από τα έθνη τα οποία θα είστε σκορπισμένοι, εγώ θα σας ξανασυνάξω και θα σας ξαναφέρω στον τόπο σας. Δηλαδή, είχε ορίσει ο Θεός μέσα στο σχέδιό του την επιστροφή τους, γιατί και αυτοί πρέπει να έχουν την ευκαιρία για τη σωτηρία. Δόξα στον Θεό. Και μάλιστα ο Κύριος μίλησε 2 φορές και είπε, πήγανε μια φορά και του είπανε ότι ο Ηρώδης σε ψάχνει για να σε θανατώσει, μόνο φύγε από την Ιερουσαλήμ. Και τους είπε ο Κύριος να πάτε να πείτε σε αυτή την Αλεπού στον Ηρώδη ότι κάνω θαύματα την πρώτη μέρα και τη δεύτερη και ανασταίνω νεκρούς και θεραπεύω τους ασθενείς και την τρίτη μέρα τελειούμε, διότι εγώ πρέπει να πάω και σήμερα και την εφεξής ημέρα. Όμως να ξέρετε ότι προφήτης δεν μπορεί να θανατωθεί προφήτης έξω από την Ιερουσαλήμ. Δηλαδή τους είπε ότι δεν θα με θανατώσει ο Ηρώδης, αυτό ήθελε να τους πει, αλλά εσείς θα με θανατώσετε. Και τους λέει στο επόμενο δάφιο, Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η φωνεύουσα τους προφήτες και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς σε. Ποσάκης δεν ήθελησα να συνάξω τα τέκνα σου, όπως συνάγει όρνηθα τα ορνήθια αυτής υπό τους πτέρυγας αυτής, και δεν θελήσατε. Τώρα αφήνεται ο οίκος σας έρημος. Και δεν θα με ξαναδείτε μέχρι να πείτε ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Είναι αυτό ακριβώς που έγινε. Και τους είπε και τη δεύτερη φορά. Εκείνες τις τελευταίες ημέρες, όταν έμπαινε στην Ιερουσαλήμ, το γιορτάζουν οι άνθρωποι σαν το Σάββατο των Βαΐων. Έμπαινε εκεί ταπεινός, όπως ταπεινά γεννήθηκε στη φτωχική Φάτνη. Έμπαινε ταπεινά πάνω στο γαϊδουράκι στην Ιερουσαλήμ και φωνάζανε όλοι, ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλεύς εν ονόματι Κυρίου, Οσανά εν της υψίστης. Και ενώ οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς λέγανε, πες τους να σιωπάσουν γιατί κάνουν φασαρία, ξεσηκώσανε την πόλη, στρώνουνε βάια να περάσει το γαϊδουράκι με τον Κύριο. Τους είπε ο Κύριος ότι ανού τη σιωπήσωση ηλίθι θέλουση φωνάξει. Αλλά τους είπε και κάτι άλλο. Σταμάτησε ενώ κατέβαινε το γαϊδουράκι και έκλαψε πάνω από την πόλη. Και τους είπε, ήθε να εγνώριζες και εσύ εν τη ημέρα σου ταύτη τα προσιρήνη σου αποβλέποντα. Ποια είναι τα προσιρήνη σου αποβλέποντα? Έχει ένα σχέδιο ο Θεός. Μετά από αυτά τα 2000 χρόνια να σας ξαναγυρίσει πίσω και να σας ξαναφανερωθεί, να καταλάβετε ποιος είναι ο Χριστός και τι κάνατε και να σας σώσει σαν έθνος. Αλλά τώρα λέει και αυτό κρύφτηκε από τους οφθαλμούς σας. Γιατί? Γιατί δεν εγνώρισες τον καιρό της επισκέψεώς σου. Τους επισκέφθηκε ο Κύριος και δεν τον γνωρίσανε. Δεν τον καταλάβανε. Δεν τον δεχτήκανε. Τον ανεβάσανε στο Σταυρό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά αγαπητοί αδερφοί, αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν τους δίνει καμιά δικαιολογία που έκαναν. Υπήρχαν πάρα πολλές προφητείες, θα σας πω μόνο μία, τις οποίες τις γνωρίζανε οι σταυρωτές απ' έξω τις προφητείες. Έλεγε μία προφητεία από τις εξελεύσεως της Ιερουσαλήμ που έδωσε ο Κύρος για να χτιστεί ο ναός μέχρι του Χριστού του Ηγουμένου θα είναι εβδομάδες 7 και εβδομάδες 62, 69 εβδομάδες, 483 χρόνια. Το 449-450 δόθηκε εντολή. Μέχρι το 32 που είναι τώρα, 33, 483 χρόνια. Ακριβώς. Να ο Χριστός. Πάρα πολλά είναι τα σημεία. Η Παρθένος θα συλλάβει, θα γεννήσει Ιών. Πάρα πολλά. Θα γεννηθεί στη Βιθλεέμ, θα μεγαλώσει στη Ναζαρέτ. Όλα αυτά ήταν γραμμένα. Αλλά αυτό ήταν με τις ημερομηνίες που τα παρακολουθούσαν τα σημεία, ήταν ακρίβεια. Το βλέπανε. Πηγαίνανε και λέγανε, «Έως πότε θα μας έχεις σε αγωνία, εσύ είσαι ο Χριστός». Κάπου μέσα τους στριφογύριζε, αλλά δεν τον δεχότανε η καρδιά τους. Όπως και σήμερα οι άνθρωποι ακούνε για τον Χριστό, ξέρουνε, μαθαίνουνε, ακούγεται η φωνή της τριγώνος, η φωνή του Ευαγγελίου, αλλά δεν θέλουνε τον Χριστό. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν θέλει ο άνθρωπος να αφήσει την αμαρτία. Δεν θέλει ο άνθρωπος να αφήσει το σκοτάδι, γιατί τα έργα του είναι πονηρά, και να έρθει στο φως, γιατί εκεί θα γίνουν φανερά. Οι ειλικρινείς ψυχές, εκείνες οι οποίες πραγματικά διψάνε για το Θεό, διψάνε για τη ζωή, αγαπάνε την αλήθεια, αυτές τις ψυχές όλες έρχεται και τις μαζεύει και τις συγκεντρώνει και τις κάνει πρασιές πρασιές, εκκλησίες εκκλησίες, μικρές, μεγαλύτερες, σκορπισμένες σε όλο τον κόσμο, και εργάζεται, και μια μέρα θα τους συγκεντρώσει όλους μαζί και τους πάρει εις το μεσουράνημα με την αρπαγή της Εκκλησίας, εις απάντηση του Κυρίου εις τον αέρα, για να ζήσουμε αιώνια μαζί του και να βλέπουμε διαπαντός το πρόσωπό του. Αυτή, αδερφή, είναι η χάρη του Θεού μέσα στη ζωή μας. Και είναι τόσο μεγάλη αυτή η χάρη και τόσο μεγάλη αυτή η αγάπη του Πατέρα για εμάς, που έστειλε τον Υιό του το μονογενή να πεθάνει και να σηκώσει, λέει, τις αμαρτίες μας εν τη σαρκή του επάνω στο ξύλο. Πάνω στο σώμα του, εν τη σαρκή, σήκωσε όλες τις αμαρτίες που κάναμε. Γιατί, αγαπητοί αδερφοί, έγινε εκείνος κατάρα υπέρ ημών, πήρε την κατάρα από μας, μας έβγαλε από την κατάρα του νόμου, τη σήκωσε εκείνος, γενόμενος επικατάρατος υπέρ ημών, καθώς είναι γεγραμμένο επικατάρατος ο κρεμάμενος επί ξύλου, και να λάβουμε εμείς τη σωτηρία και να έρθει, λέει, σε εμάς η ευλογία του Αβραάμ, η οποία υποσχέθηκε, και να λάβουμε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος δια της πίστεως. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού, αυτό είναι το έργο του Θεού. Δεν το αξίζαμε, αδερφοί, τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Από τη θυσία του Χριστού απορρέουν όλα. Έδωσε, λέει, εξιδίας αυτού θελήσεως τον εαυτό του, για να μας αγιάσει δια της θυσίας του, μια προσφορά άπαξ γενωμένης έγινε μία φορά. Δόξα στο Θεό, για να μας αγιάσει, να μας καθαρίσει, να μας αφαιρέσει την αμαρτία και να μας παραστήσει ενώπιον του Θεού σε μια εκκλησία αγία και άμωμη. Μη έχουσα κοιλίδα ερητίδα, είτε τον τιούτον, αλλά δια να είναι, λέει, αγία και άμωμος. Δόξα στο Θεό. Έρχεται, λοιπόν, τώρα και του συγκεντρώνει εκεί, στην Αμερική, όλους εκείνους τους διωγμένους αδερφούς, τους επισκέπτεται με το Πνεύμα το Άγιο και μετά τους δίνει δύο αποστολές. Σας τις διαβάζω μία-μία. «Και θέλω στήσει σημείο μεταξύ αυτών και τους εσωσμένους εξ αυτών, θέλω εξ αποστήλει εις τα έθνη, εις Θαρσής, εις Φούλ, εις Λούδ, ή την εσύρουση τόξων, Θουβάλ, η Αβάν, νήσους μακράν, ή την εσ... δεν ήκουσαν τη φήμη μου, ουδέ είδαν τη δόξα μου». Τους απέστειλε με ιεραποστολές σε όλο τον κόσμο. Ξεκίνησε το 1915. Γύρω στο 20 ήρθαν και εδώ οι πρώτοι, μάλιστα σε αυτήν εδώ το χώρο, σε αυτήν την εκκλησία. Ήταν οι πρώτοι. Φέρα ένα γράμμα από τη Θεσσαλονίκη, από την Αμερική, ο αδερφός ο Κούνας με τον άλλον αδερφό, τον Τσέλο, και τον άλλον αδερφό από τα Βάγια, και βαφτιστήκαν εδώ 40 ψυχές. Μετά στα Βάγια, μετά στην Κατερίνη. Σε ένας τέτοιος, λέει, εις Φούλ και εις Λούδ, εις νήσους μακράν που δεν άκουσαν, λέει, ποτέ τη φήμη μου. Σε ένα από αυτά τα νησιά ήρθε και εμάς, στην Άξο, ο αδερφός Καϊσάρης, και μας έφερε, είχε αυτή την αποστολή. Μας έφερε το λόγο του Κυρίου. Και πήγανε σε μέρη που δεν μπορούσαν να πάνε οι πρώτοι Απόστολοι. Στους πρώτους Αποστόλους είχε πει, θα πάτε και θα κηρύξετε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση και θα το φέρετε το Ευαγγέλιο έως εσχάτου της γης. Τότε όμως δεν είχαν ανακαλυφθεί ούτε όλα τα νησιά, ούτε όλες οι Ήπειροι, ούτε η Αυστραλία, ούτε η Αμερική, ούτε η Οκεανία. Αλλά το έργο του Θεού συνεχίστηκε με τους διαδόχους των Αποστόλων. Και εδώ είναι μια αποστολή την οποία έδωσε ο Θεός σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό ήταν το ένα. Ακούστε τώρα το δεύτερο, το οποίο μας ενδιαφέρει σήμερα στο μάθημα που έχουμε. «Και θέλου συμφέρει πάντα στους αδελφούς σας», στους Εβραίους τώρα, «εκ πάντων των εθνών προσφοράν εις τον Κύριον, επί ύπων, επί αμαξών, επί φορείων, επί ημιώνων, επί ταχυδρόμων ζώων, προς το όρος το Άγιό μου την Ιερουσαλήμ», λέγει Κύριος, «καθώς τα τέκνα του Ισραήλ φέρουν στην εξαλφή των προσφορά εν καθαρό αγγείο προς τον οίκον του Κυρίου». Ακούστε λεπτομέρειες. «Θα φέρουν τους αδερφούς σας που είναι διασκορπισμένοι στα έθνη, επί ύπων και επί αμαξών και επί ταχυδρόμων ζώων και επί φορείων. Όταν το 1935 μέχρι το 1945 έγινε ο μεγαλύτερος διωγμός των τελευταίων ετών, μετά τότε αυτό που είχε κάνει ο Τίτο, αλλά και ακόμα μεγαλύτερο, ο Τίτος, ο Ρωμαίος, αλλά και ακόμα μεγαλύτερος, έγινε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έγινε σε όλα τα έθνη εκεί της Κεντρικής Ευρώπης ένα πογκρόμ, όπου 6 εκατομμύρια Εβραίοι θανατώθηκαν. Όταν όμως τέλειωσε ο πόλεμος, τους βρήκανε μέσα στα κρεματόρια, μέσα στους φούρνους, μέσα στους θαλάμους αερίων, σκελετωμένους. Και είπανε τότε, τι θα τους κάνουμε τώρα όλους αυτούς, ήταν άχρηστοι σε όλα τα έθνη της Κεντρικής Ευρώπης. Και άλλοι λέγανε, θα τους πάμε στην Ισπανία, άλλοι στην Αφρική, άλλοι κάπου αλλού. Βρεθήκαν όμως οι Αμερικανοί και τους φορτώσανε σε ύπους, σε ημιώνους, σε τρένα, σε λεωφορεία, σε καράβια, αλλά προσέξτε μια λεπτομέρεια, επί ταχυδρόμων ζώων, αυτά είναι τα αεροπλάνα, τους φάνε σε αεροπλάνα, και κάτι άλλο, μια μεγαλύτερη λεπτομέρεια, επί φορείων. Εκείνοι οι οποίοι βγαίνανε από τα κρεματόρια οι σκελετωμένοι, τους βάζανε πάνω στα φορεία και τους πηγαίνανε εκεί. Βλέπετε πόσο αληθινός είναι ο προφητικός λόγος και πώς εκδηλώνεται με τι λεπτομέρειες και ακρίβεια. Και θα τους φέρετε, λέει, και αυτό, λέει, θα είναι για σας τόσο άγιο ενώπιον του Θεού, όπως ήταν, λέει, θα είναι, λέει, μια αγία προσφορά προς το Θεό, όπως, λέει, φέρνανε οι Ισραήλ την εξαλφή των προσφορά εν αγίο καθαρό. Βλέπετε πως το σχέδιο του Θεού ξετυλίγεται και γίνεται και πραγματοποιείται διαμέσου των αιώνων στο συγκεκριμένο χρόνο το οποίο έχει ορίσει ο Θεός. Δόξα στο Θεό. Και τους φέρανε τώρα εκεί πίσω. Τους φέρανε πίσω στη γη τους. Από εκεί και πέρα το 1948 έγινε κράτος του Ισραήλ, αναγνωρίστηκε πάλι από τους Αμερικανούς, βοήθησαν, αυτός ο λαός βοήθησε, αυτές τις δύο αποστολές είχε, και από τότε πολεμάνε για να κατακτήσουν τον τόπο τους. Και πρέπει να κατακτήσουν όλα εκείνα τα όρια που είχε δείξει στον Αβραάμ όταν τον κατέβασε από τη Χαράν και τον πήγε σε αυτόν τον τόπο και του έδειξε και του είπε ότι περιόδευσε τώρα τη γη για να σου δείξω τη γη την οποία δίνω σε σένα και στο σπέρμα σου εις τον αιώνα για να κατοικείται σαν γη παρικήσεως. Περιλαμβάνει και άλλα μέρη, κυρίως την Ιερουσαλήμ, γιατί εκεί πρέπει να χτιστεί ο ναός, το άλλο μισό της Ιερουσαλήμ, και βέβαια τα μέρη της Ιορδανίας και κάποια μέρη του Λιβάνου, την Τύρο και τη Σιδώνα. Και λέει εκεί για τους λαούς, οι οποίοι τους εκδιώξανε και φύγανε, αυτό, λέει, το ότι τους διώξατε και τους στείλατε μακριά από τον ορίον για να τους απομακρύνετε, νομίζατε, λέει, ότι έχετε κάνει, λέει, ένα δώρο σε μένα, λέει ο Θεός. Άρα, δηλαδή, εγώ το επέτρεψα αυτό να γίνει και εσείς το κάματε με τέτοια βαρβαρότητα. Ήταν ένα δώρο σε μένα? Όχι. Το δώρο σας, λέει, το ανταπόδομά σας θα το επιστρέψω στην κεφαλή σας. Θα τους φέρω πίσω, γιατί αυτόν τον τόπο τον έχω υποσχεθεί σε εκείνους. Και λέει εκεί σε ένα σημείο στην προφητεία στον Ιωήλ, ας κηρυχθεί, λέει, τούτο εν της έθνεση. Αγιάσατε πόλεμο. Ας εγερθώσει, ας σηκωθώσει, λέει, οι άνδρες του πολέμου. Και ας συναχθώσει όλοι και να έρθουν εδώ. Και ας φυρηλατήσουν, λέει, τα ηνία τους, λέει, σε λόγχες. Και ας κάμουν, λέει, θα σας το διαβάσω από μέσα αυτή την προφητεία, η οποία είναι φοβερή. Στον προφήτη Ιωήλ, στο δεύτερο κεφάλαιο, λέει, το λέει. Εδώ είναι. Λοιπόν, λέει, ας εγερθώσει και ας αναβώσει τα έθνη. Σφυριλατήσετε τα ενία σας εις ρομφέας, τα δρέπανά σας εις λόγχας, και ο αδύνατος ας λέγει είμαι δυνατός. Ξέρετε, γίνονται σήμερα πόλεμοι. Όλοι φεύγουνε. Ακούς 1 εκατομμύριο λιλιποτάκτες από το ένα για να αποφύγουν τον πόλεμο. Φεύγουνε. Εδώ, λέει, να έρθουνε. Και βλέπουμε ότι συγκεντρώνονται όλοι οι νέοι αυτού του λαού και πηγαίνουν εκεί. Και ο δύνατος σας λέγει ότι είναι δυνατός. Και να σφυριλατήσετε, λέει, τα ηνία σας εις ρομφέας και τα δρέπανά σας εις λόγχας. Κηρύξατε τούτο εν της έθνεση, αγιάσατε πόλεμο, διαγείρατε τους μαχητάς, ας πλησιάσωσει και ανεβώσει πάντες οι άνδρες του πολέμου. Και μαζεύονται τώρα όσοι έχουν μείνει διάσπαρτοι σε όλη τη γη, νέοι άνδρες, συγκεντρώνονται εκεί και πολεμάνε εθελοντικά. Και ο αδύνατος, λέει, ας λέγει ότι είναι δυνατός. Και θα πολεμάνε, αγαπητοί αδερφοί, μέχρι που να τα πάρουν όλα αυτά τα μέρη, εκεί σε εκείνη την περιοχή να χτίσουν το ναό τους και να αρχίσουν να θυσιάζουν όπως στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί είναι η 70η εβδομάδα των Ιουδαίων την οποία ο Θεός τους χρωστάει. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Και ερχόμαστε τώρα σε αυτό που διαβάσαμε, τα είπαμε όλα αυτά για να συνδέσουμε τι ακριβώς έγινε από το σημείο που μας αφήνει εδώ στο 14 εδάφιο την καταστροφή επί Ρωμαίων, μέχρι τώρα που μας μιλάει για το βδέλημα της ερημώσεως, μέχρι δηλαδή την εφταετία των Εβραίων. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα και επί Αντιχρίστου και μας λέει «Όταν είδετε το βδέλημα της ερημώσεως, το λαληθέν υπό του προφήτου Δανιήλ, ιστάμενο εν το τόπο του Αγίου». Τι είναι αυτό το βδέλημα της ερημώσεως? Το βδέλημα της ερημώσεως, αγαπητοί αδερφοί, είναι ότι ο Αντίχριστος στην εφταετία εκείνη, ακριβώς στο μέσο, στα 3,5 χρόνια, θα πάει, όπως λέει ο προφήτης Δανιήλ, και θα στήσει στο πτερύγιο του ναού, το οποίο θα έχουν χτίσει οι Εβραίοι, το ναό τους, και θα στήσει την εικόνα του και θα ζητήσει να τον προσκυνήσουν σαν Θεό. Και αυτό λέει θα είναι το βδέλυγμα της ερημώσεως. Θα πάει λέει, και θα στήσει την εικόνα του αποδεικνύων, να τον προσκυνήσουν σαν Θεόν, αποδεικνύων εαυτόν ως Θεόν. Θα κατεβάζει φωτιά από τον ουρανό, θα κάνει ψευτοθαύματα, θα κάνει σημεία τα οποία θα τα ενεργεί το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης για να πλανήσει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Όταν θα δείτε λέει τώρα το βδέλυγμα της ερημώσεως, ιστάμενο εν το τόπο του Αγίου ο αναγιγνώσκονας εννοεί, τότε οι Ιουδαίοι ασφεύγωση εις τα όρη. Γιατί, τι θα γίνει τότε? Ενώ μέχρι τότε θα πηγαίνουν θριαμβευτικά και θα καταλαμβάνουν τα εδάφη τους και θα έχουν ξεκινήσει τις θυσίες τους και θα ισχύει ο εβραϊκός νόμος για αυτούς και θα τους πηγαίνουν όλα καλά και θα λένε τα ξαναβρήκαμε όλα, τότε θα πάει ο Αντίχριστος και θα τους πει μέχρι εδώ. Εμένα θα προσκυνάτε από εδώ και πέρα. Οι Εβραίοι όμως, ενώ θα τα έχουν βρει μαζί του, αυτό δεν θα το δεχτούν. Γιατί οι Εβραίοι από τη μετικεσία της Βαβυλώνας και μετά δεν ξαναλατρέψανε άλλο Θεό. Λατρεύουνε μόνο τον ένα και αληθινό Θεό. Και θα του πούνε έξω από εδώ, όξω θα του πούνε του Αντιχρίστου, θα τον διώξουνε. Και τότε θα ξεκινήσει εναντίον τους ένας διωγμός και θα γίνει μία θλίψη και μία καταδίωξη και μια, η οποία δεν έγινε απαρχής της κτήσεως κόσμου, ούτε πρόκειται να ξαναγίνει. Γιατί εκείνα τα χρόνια εκείνη την περίοδο θα γίνει ο πυρηνικός πόλεμος. Θα έχει πέσει η οργή του Θεού. Θα έρχονται όλα αυτά τα κακά της Αποκαλύψεως και θα τους κατηγορήσει ο Αντίχριστος, αυτοί φταίνε για όλα. Μας γλιτώσανε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εξολοθρεύτε τους τώρα όλους εντελώς να γλιτώσουμε από αυτούς και θα στραφούν όλα τα έθνη της γης εναντίον τους. Να τους εκδιώξουν σαν λαό. Και θα γίνει αυτό που λέει η μεγαλύτερη θλίψη η οποία δεν έγινε ποτέ. Γι' αυτό λέει όταν θα δείτε να ξεκινήσει αυτός ο διωγμός, φύγετε στα όρια, όπου φύγει όποιος γλιτώσει. Όπως τους είχε πει, όταν θα δείτε την Ιερουσαλήμ περικυκλωμένη επί στρατοπέδων την πρώτη φορά επί των Ρωμαίων, φύγετε από την πόλη, φύγετε μακριά. Έτσι είχε πει στην εκκλησία στους αδερφούς. Έτσι λέει τώρα στο λαό του, όστις είναι επί του δώματος ας μην καταλάβει να λάβει τις οικίες του. Όσες ευρεθεί εν το αγρό, ας μη επιστρέψει στα οπίσω να λάβει τα ημάτια αυτού. Ουέ εις τας εγκυμονούσας και τας θυλαζούσας εν εκείνες τις ημέρες, προσεύχεται να μην γίνει η φυγή σας εν χειμών ή εν Σαββάτο. Γιατί θα ισχύει ο εβραϊκός νόμος που δεν τους επιτρέπει να περπατήσουν περισσότερα από δύο-τρία στάδια. Έχουν νόμους συγκεκριμένους. Και προσεύχεστε λέει να μην γίνει Σάββατο και δεν μπορείτε να φύγετε, ούτε να γίνει χειμώνας και σας εμποδίζει μια κακοκαιρία. Για να μπορέσετε να φύγετε για να γλιτώσετε. Και θα είναι τόσο μεγάλος ο διωγμός, ο οποίος δεν ξανάγινε ποτέ. Διότι θέλει είστε θλίψη μεγάλη, η οποία δεν έγινε απαρχής του κόσμου έως του νυν, ουδέ θέλει γίνει. Και αν δεν συνετέμνοντο η μέρα εκείνη, δεν ήθελε σωθεί ουδε μία σάρξ, δια τους εκλεκτούς όμους θέλουσι συντμηθεί η ημέρα. Ο διωγμός θα γίνεται επί 3,5 χρόνια. Δεν θα μπορέσει να τους εξολοθρεύσει ο Αντίχριστος γρήγορα, αν και θα έχει πολλές δυνάμεις, γιατί θα συμβαίνουν πολλά κακά πάνω στη γη, θα είναι και οι δύο προφήτες της Αποκαλύψεως οι οποίοι θα τον πολεμάνε, θα είναι άγγελοι από τον ουρανό, γιατί θα είναι διακονία αγγέλων, τη διακονία στην εφταετία του Αντιχρίστου, αν το ξέρετε αυτό, δεν θα υπάρχει εκκλησία, όποιοι μείνουν κάτω και θα μείνει η μισή εκκλησία κάτω. Η μισή εκκλησία βαπτισμένη με Πνεύμα Άγιο θα μείνει κάτω. Αν μείνει κάποιος, μη λέει συγκροτήσουμε πάλι προσευχές και να ακούσουμε. Δεν υπάρχει αυτό. Ούτε εκκλησία, ούτε προσευχές, ούτε κήρυγμα, ούτε τίποτα. Θα είναι διακονία αγγέλων. Δεν θα υπάρχουν πια οι Ευαγγελιστές, προφήτες, ποιμένες, διδάσκαλοι, Απόστολοι. Υπάρχουν αυτά. Έφυγε η Εκκλησία. Τέλειωσε η Αποστολή και το έργο. Θα είναι διακονία αγγέλων. Άγγελοι στο μεσουράνημα θα φωνάζουν και τι θα λένε. Μη λάβετε την εικόνα του Αντιχρίστου, ούτε να λάβετε το χάραγμα επί της δεξιάς χειρός ή επί του μετόπου, ούτε να προσκυνήσετε την εικόνα του, διότι όποιος το λάβει θα πιει και αυτός από το ποτήρι του θυμού, του ίνου, του θεμού, του Θεού, του και κερασμένου ακράτο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και οι δύο προφήτες της Αποκαλύψεως, οι οποίοι θα κάνουν την ίδια δουλειά. Και ο Αντίχριστος θα τους διώξει με πολύ μεγάλη ένταση και εκείνες τις ημέρες, αγαπητοί αδερφοί, θα αρχίσουν να καταλαβαίνουν σιγά σιγά και να ζητάνε τον Κύριο ότι κάτι δεν κάναμε καλά. Πού είναι ο Μεσσίας που έχει υποσχεθεί ο Θεός εδώ τόσες χιλιάδες χρόνια? Τι κακά είναι αυτά που μας βρήκανε? Και τώρα που βρήκαμε τον τόπο μας και μας έφερε εδώ, πάλι πάνε να μας εξολοθρεύσουνε? Πού είναι εκείνα που μας διηγήθηκαν οι πατέρες μας? Πού είναι οι υποσχέσεις, πού είναι οι προφητείες, πού είναι όλα αυτά τα γεγραμμένα? Και θα στρέψουνε τα μάτια προς τα πάνω και θα φωνάξουνε μέσα στη θλίψη αυτή: Κύριε Θεέ μας, πού είναι ο Χριστός, στείλε μας το Μεσσία που μας υποσχέθηκες. Και τότε θα πέμψει σε αυτούς πνεύμα χάριτος και οικεσιών και θα επιβλέψουν εις εκείνον τον οποίον εξεκέντησαν. Θα καταλάβουν ότι ήρθε και τον σταυρώσανε και γι' αυτό ήρθανε όλα αυτά τα κακά επάνω τους. Δόξα στον Θεό. Και θα πρέπει, αγαπητοί αδερφοί, για να γίνει αυτή η στροφή και η αλλαγή της καρδιάς, να φτάσουν σε αυτή τη μεγάλη θλίψη. Δόξα στον Θεό. Αλλά θα το κάνει ο Θεός για να τους σώσει. Και όταν θα στρέψουν τα βλέμματά τους επάνω και θα ζητήσουν τον Κύριο, θα τους φύγει το κάλυμα και θα καταλάβουν ότι ο Χριστός ήρθε σύμφωνα με τις προφητείες στον καιρό του. Αλλά δεν ήρθε όπως ήθελαν εκείνοι. Ήρθε ο Θεός, εφανερώθη εν σαρκή, ταπεινός, έτσι όπως είναι. Ευλογημένος, πραής και σώζον, όπως έγραφαν οι γραφές. Και εσείς τον ανεβάσατε στο Σταυρό. Και θα κλάψουν, λέει, για εκείνο το γεγονός που έκαναν και ανέβασαν στο Σταυρό οι πατέρες τους, όπως κλαίει, λέει, κάποιος για τον μονογενή αυτού Υιό τον οποίον τον έχασε. Έτσι θα κλάψουν, λέει, όλες οι οικογένειες σαν να χάσανε το μοναδικό τους παιδί. Έτσι θα κλάψουν για τον Χριστό. Αλλά από εκεί και πέρα γίνεται το αντίστροφο. Αρχίζει τώρα πλέον και ο Θεός είναι μαζί τους. Αυτός ο στρατός που βλέπετε και ακούνε, ο IDF, ο οποίος είναι ο πιο σύγχρονος στρατός του κόσμου, ο πιο δυνατός, είναι το καμάρι τους. Δεν υπάρχει πιο σύγχρονος στρατός και μέσα βλέπετε τι κάνουν, αφανίζουν τους πάντες. Επιστήμονες, ό,τι θέλουν να κάνουν. Ξέρετε τι θα κάνουν? Θα τον παραδώσουν. Και θέλει παραδοθεί το στράτευμα. Ξέρετε γιατί? Τώρα με το στρατό αυτό σκοτώνουν παιδάκια, μωρά των Παλαιστινίων. Κάνουν πράγματα του νόμου, του Μωσαϊκού νόμου. Όταν όμως θα γνωρίσουν τον Χριστό και θα καταλάβουν τι κάνανε, θα παραδοθούν εξ ολοκλήρου στον Χριστό και θέλει πολεμήσει ο Θεός δι' αυτούς, καθώς επολέμησε εν τη ημέρα της μάχης. Όπως επολέμησε επί βασιλέως Ιωσαφάτ, τους παρομοιάζει τι θα κάνει ο Κύριος επί Ιωσαφάτ. Μαζευτήκανε ένας πολυάριθμος στρατός από τρία μεγάλα έθνη και ήρθαν εναντίον τους. Και πήγε ο Ιωσαφάτ στον Κύριο και είπε: Εμείς ούτε επιστράτευση κάνουμε, Κύριε, ούτε δύναμη μηδεμίαν έχουμε. Αυτοί είναι αναρρύθμητοι. Εμείς δεν τους κάναμε κανένα κακό. Όταν ανεβαίναμε, δεν τους εξολοθρεύσαμε. Όταν ανεβαίναμε από την Αίγυπτο, τους προσπεράσαμε. Και αυτοί, λέει, αντί για ευχαριστώ, έχουν να καταλάβουν τη γη σου και την κληρονομία σου. Και εμείς δεν έχουμε μηδεμία δύναμη. Αλλά οι οφθαλμοί μας είναι στραμμένοι σε σένα. Αυτή την ωραία προσευχή έκαμε ο Ιωσαφάτ. Την ίδια προσευχή θα κάνουν τότε και οι Εβραίοι. Και ξέρετε τι έγινε τότε? Σηκώνεται ένας προφήτης, ένα παιδί από την οικογένεια του Ασάφ ανάμεσα στο λαό και κάνει μια προφητεία και λέει: Ούτω λέγει Κύριος σε σένα Ιωσαφάτ και σε όλο το λαό της Ιερουσαλήμ και του Ιούδα. Η μάχη αυτή δεν είναι δική σας, αλλά είναι του Κυρίου. Εσείς στείτε και ιδέτε τη σωτηρία του Κυρίου. Και άρχισαν, λέει, έβαλαν ψαλτοδούς και καθώς ψέλνανε τη μεγαλοπρέπεια της αγιότητος του Κυρίου, έβαλε, λέει, παγίδες ο Θεός και σκότωσε ο ένας τον άλλον μέχρι ενός. Και όταν φτάσανε, λέει, στη σκοπιά της ερήμου, είδαν από κάτω αυτό το πολυάριθμο στρατό να είναι νεκρά σώματα πεπτοκότα. Έτσι θα πολεμήσει τότε ο Θεός για αυτούς. Από τη στιγμή που θα επιστρέψουν, αναλαμβάνει πλέον ο Κύριος. Δόξα στο Θεό. Και αν λέει της είπε τότε προς εμάς, εδώ είναι ο Χριστός, μη πιστέψετε. Ή εδώ εκεί είναι, μην πάτε. Θα γερθούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε και θέλουν δείξει σημεία και τέρατα, ώστε να πλανήσωση ή δυνατόν και τους εκλεκτούς, ιδού προείπα προς εμάς. Εάν λοιπόν ύποση ιδού είναι εν τη ερήμο, μη εξέλθετε, ή εν τη σταμής μη πιστέψετε. Αυτό το λέει για τον Αντίχριστο. Γιατί θα σας πούνε ότι να ο Χριστός, είναι ο Αντίχριστος που κάνει θαύματα. Από εκεί είναι ο Χριστός, θα κάνει η εικόνα του. Η εικόνα του Αντιχρίστου θα κατεβάζει φωτιά από τον ουρανό. Σου λέει, μας παγιδεύσουν, σας το προείπα. Λάβετε το υπόψη σας. Μην τους πιστέψετε, ούτε στα ταμεία θα σας πούνε είναι, ούτε η εικόνα κατεβάζει φωτιά, ούτε εκείνο, ούτε πουθενά. Μην τους πιστέψετε, διότι καθώς η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται ως δυσμόν, ούτω θέλει στη παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Δεν θα είναι έτσι ο Χριστός. Στη Δευτέρα του παρουσία θα κατέβει με τους Αγίους του, με μυριάδες αγγέλων και Αγίους. Και η παρουσία του, λέει, θα φανεί σαν αστραπή, όπως η αστραπή αστράφτηκε, φαίνεται από την Ανατολή μέχρι τη Δύση, έτσι θα φανεί σε όλο το πρόσωπο της γης. Ιδού έρχεται, λέει, μετά των εφελών του ουρανού και πας οφθαλμός αυτόν όψεται. Θα τον δει πας οφθαλμός. Θα κατεβαίνει και θα τον βλέπουν όλοι. Θα έχει ανοιχτά τα χέρια του και ακτίνες, λέει, εξήρχοντο εκ των χειρών αυτού και εκεί το ικρυψών της ισχύος αυτού. Από εδώ που τον καρφώσανε, τα σημάδια αυτά, θα βγαίνουν ακτίνες και εκεί είναι ικρυψών της ισχύος του. Είναι η δύναμη της θυσίας του. Η δύναμη του αίματος, το οποίο το έχεις επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, άγιο και καθαρό, το οποίο μας έπλυνε και μας καθάρισε και μας χαρίζει την νίκη. Ενίκησε εκείνος, αδερφή, για λογαριασμό μας, δεν νικήσαμε εμείς. Η νίκη, η νίκη σας από τον κόσμο, είναι η πίστη σημών. Η πίστη στο πρόσωπο του Χριστού μας δίνει την νίκη. Κατά χάριν είστε, λέει, σωσμένοι δια της πίστεως, και αυτό, λέει, δεν είναι από εσάς, αλλά είναι Θεού το δώρο. Μην πάτε λοιπόν, μη σας ξεγελάσει ο Αντίχριστος, τον Κύριο θα τον δείτε να κατεβαίνει και μάλιστα θα κατεβεί στο όρος εκεί που αναλήφθηκε, το όρος το κατέναντι της Ιερουσαλήμ, από εκεί που κατεβήκε με το γαϊδουράκι και έκλαψε στην πόλη, εκεί θα κατεβεί και θα πατήσει και το όρος, λέει, θα σχιστεί στο μέσο από Ανατολά έως Δυσμάς και θα γίνει μια μεγάλη κοιλάδα και θα γίνει, λέει, και θα φτάνει έως Ισασάλ και εκεί στην κοιλάδα των ωραίων μου θα καταφύγει ο λαός Ισραήλ. Και εκεί θα βρει τη σωτηρία, γιατί θα κατεβεί ο Κύριος να πολεμήσει μετά όλους τους άλλους για λογαριασμό του λαού του. Αγαπητοί αδερφοί, οι Εβραίοι έπαθαν όλα αυτά που έπαθαν. Αλλά είναι αδερφοί μας. Εάν η πτώση σε εκείνον έγινε σωτηρία για μας, για όλα τα έθνη, φανταστείτε τι ευλογία θα είναι η ευλογία τους. Αυτοί οι οποίοι σταυρώσανε τον Χριστό και έπαθαν όλα αυτά και δικαίως κατά τη δικαιοσύνη του Θεού, η οποία είναι μια πραγματική και αληθινή, η μόνη δικαιοσύνη, γιατί είναι ο μόνος δίκαιος, έπαθαν, αυτά θα αντιστραφούνε. Είναι ο λαός του Θεού. Είναι ένας λαός τον οποίο ο Θεός από εκεί βρήκε τον Αβραάμ και ξεκίνησε και έφτιαξε και έχει δώσει υποσχέσεις. Και μάλιστα όταν ο Αβραάμ πήγε να θυσιάσει το παιδί του, είπε: όμοσα προς εμαυτόν, ορκίστηκα στον εαυτό μου, είπε στον Αβραάμ. Ότι ευλογών θέλω να σε ευλογήσει και θα ευλογήσω το σπέρμα σου και θα γίνει όπως τα άστρα του ουρανού και όπως οι άμμος στις θαλάσσεις που δεν καταμετριώνται, έτσι θα γίνει. Και εν το σπέρματί σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Από σένα, γιατί από το σπέρμα σου θα γεννηθεί ο Χριστός. Αυτή είναι η ευλογία του Αβραάμ. Και όταν, αγαπητοί αδερφοί, επιστρέψουν και καταλάβουν τι κάνανε και επιστρέψουν στον Κύριο, η ευλογία θα είναι πολύ μεγάλη. Λέει σε ένα σημείο στο 49 κεφάλαιο, ένα μόνο θα σας διαβάσω για να καταλάβετε, λέει στον προφήτη Ισαΐα στον 49 κεφάλαιο, λέει το εξής. Ακούστε τι λέει. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Ιδού θέλω υψώσει τη χείρα μου προς τα έθνη και στήσει σημαία προς τους λαούς και θέλω σου φέρει τους ιούς σας στις αγκάλες τους. και τις θυγατέρες σας θέλω συμφερθεί επόμον και οι βασιλείς της γης θέλω σου είστε παιδοτρόφοι σου και θέλω σου προσκυνήσει και θέλω σου σε προσκυνήσει με το πρόσωπο αυτόν εις τη γη και γλύφει το χώμα των ποδών σου. Ακούτε τι θα κάνουν τα έθνη τα οποία θα εκστρατεύσουν κατά της Ιερουσαλήμ. Θα σε προσκυνήσουν και θα γλύφουν το χώμα των ποδών σου και, θέλεις γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος και οι προσμένοντάς με δεν θέλουν εσχυνθεί. Δύναται λέει το λάφερο να αφαιρεθεί από του ισχυρού αν δεν ελευθερωθώσει η δικαίωση εχμαλωτιστέντες. Αλλά ο Κύριος σου το λέγει, η εχμάλωτη του ισχυρού θέλουν σε αφαιρεθεί και το λάφυρον αυτού θέλει αποσπαστεί. Θα νικήσει ο Κύριος, θα πολεμήσει για αυτούς. Και η ευλογία η οποία θα λάβουν θα είναι ευλογία για όλα τα έθνη. Δόξα στον Θεό. Και όλοι εκείνοι οι λαοί που θα τρέξουν, να ξέρετε ότι θα είναι τόσοι πολλοί, 2 μυριάδες μυριάδων. Πόσο είναι 2 μυριάδες μυριάδων. Άλλοι το λένε 10.000 είναι η μυριάδα. Άλλοι λένε θα είναι 10 επί 20.000, 200 εκατομμύρια. Αλλά εγώ νομίζω, μπορεί να κάνω και λάθος, αυτό μην το κρατήσετε. Επειδή λέει μυριάδες μυριάδων και λέει μία, δεν λέει μία μυριάδα μυριάδων, δηλαδή 10 επί 20, αλλά λέει μυριάδες μυριάδων, είναι 2 μυριάδες, δηλαδή 20.000 επί 20.000. Θα είναι 400 εκατομμύρια. Να φανταστείτε ότι το μέτωπο του αυτών που θα έρθουν εναντίον του λαού του Θεού θα είναι 200, λέει ακριβώς αυτά, θα είναι 300 χιλιόμετρα μέτωπο, τοξοειδές. Φανταστείτε 200 εκατομμύρια, εγώ σας λέω την άλλη, όχι τα 400, 200 εκατομμύρια στρατός, επί 300 χιλιόμετρα μέτωπο για να τους αφανίσουν. Και λέει ο Θεός ότι θα μαζέψω εκεί λέει, όλα τα έθνη, θα τους βάλω λέει, άγκιστρο στη Σιαγώνα, επειδή έχουν υπερηφάνεια και έρχονται λέει, να σε κατακτήσουν πόλεις ατυχής τους και να αλαφυραγωγήσουν το λαό μου, θα πολεμήσω εγώ για αυτούς και με τη ρομφαία του στόματός του θα τους απολέσει. Να φανταστείτε ότι για 7 χρόνια θα καίνε καύσιμα και για 7 μήνες θα θάβουν πτώματα. Και εκεί λέει στη γέφυρα, στην οδό των διαβατών, λέει όποιος περνάει και βλέπει, θα στείνει λέει, ένα κόκαλα να πηγαίνουν οι νεκροθάφτες να το θάβουν. Αυτή είναι η μάχη του Αρμαγεδόνα, την οποία θα κάνει ο Κύριος υπέρ του λαού του. Θα σας κατεβάσω λέει από τα έσχατα του Βορρά, το Γόγ, το Μαγόγ, των ηγεμών της Ρόχ, Μεσέχ και Θουβάλ. Ξέρετε ποιοι λέει είναι αυτοί. Μπορεί να το διαβάσει στο 3ο κεφάλαιο της Γένεσης. Από τον 4ο γιο του Ιάφεθ, ο Γόγ και ο Μαγόγ, ο οίκος του Θογαρμά και ο Γόμερ είναι από τα έσχατα του Βορρά. Είναι οι λαοί από το βόρειο πόλο, κατεβαίνουν κάτω τα Ουράλια. Ο Μεσέχ και ο Θουβάλ είναι στον Κάφκασο, περνάει την Περσία και φτάνει μέχρι την Ιερουσαλήμ. Όλοι αυτοί μαζί με τους βασιλείς της Ανατολής που είναι αναρρύθμιτοι θα έρθουν εναντίον του Ισραήλ. Γι' αυτό θα είναι τόσοι πολλοί. Αλλά θα πολεμήσει ο Κύριος δι' αυτούς και τότε θα δείτε λέει, το σημείο του Υιού του ανθρώπου να κατεβαίνει από τον ουρανό για να ιδρύσει τη χελετή βασιλεία. Θα έρθει με τα δυνάμεως και δόξης πολλής και θα αποστείλει τους αγγέλους αυτού με τα σάλπιγγος φωνής μεγάλης και θέλουσε συνάξει τους εκλεκτούς αυτού εκ των 4 ανέμων από άκρων ουρανών έως άκρων αυτών. Όσοι επιζήσουν του Αντιχρίστου, αν και πολύ λίγοι θα μείνουν, ο λόγος του Θεού μας λέει ότι ολίγοι άνθρωποι έμειναν επί της γης, έτσι λέει στο 24 κεφάλαιο του Ισαΐα, λέει ότι η γη μαραίνεται, οι κάτοικοι ατονούν και επειδή λέει, οι άνθρωποι αλλάξανε το διάταγμα και παρέβησαν διαθήκη αιώνιων, η αρά κατέφαγε τους ανθρώπους και λίγοι άνθρωποι έμειναν επί της γης. Όσοι λοιπόν εκλεκτοί έχουν μείνει, θα τους συγκεντρώσει, θα έρθουν στην Ιερουσαλήμ, η Ιερουσαλήμ θα είναι πρωτεύουσα και θα ιδρύσει τη χιλιετή βασιλεία, ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός, με τους Αγίους του, οι οποίοι θα είναι βασιλείς και ιερείς του Θεού του Υψίστου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτά, αγαπητοί αδερφοί, όλα τα λέμε για να καταλάβουμε ότι βρισκόμαστε στο τέλος του τέλους, να καταλάβουμε τι προνόμιο έχουμε, το οποίο μας χάρισε ο Κύριος και μας κάλεσε και είμαστε στην Εκκλησία Του και να επικεντρωθούμε στην προσωπική μας σωτηρία, διότι έρχονται μέρες κακές, μέρες δύσκολες, αλλά πριν γίνουν όλα αυτά, ο Κύριος θα έρθει να αρπάξει στην Εκκλησία Του, γι' αυτό λέει αγρυπνείτε και προσεύχεστε δεόμενοι εν παντή καιρό για να δυνηθείτε να εκφύγετε όλα αυτά τα μέλλοντα να συμβώσει και να σταθείτε έμπροστην του Υιού του ανθρώπου. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο Του.